Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Правозахисна організація «Дім свободи» про стан свободи у світі 2009 року.
Із невільних до частково вільних зріс статус Косова. Так само і Чорногорія перейшла з частково вільних до вільних. Здобутки зауважили правозахисники і в Сербії, Македонії та Хорватії.
Другий тур президентських виборів в Україні буде складнішим, вважають європейські спостерігачі.
Усі порушення будуть висвітлені в загальному звіті, який перед оприлюдненням у пресі буде переданий головам комітету виборців та ЦВК.
А українські виборці на Апенінах виявляють невисоку активність.
Нема вже кого сварити, чесно слово.
Ми ж зневірилися в наших управниках держави. Вони всі роблять так, аби народ бідував за границю, а їм там було добре.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Міжнародні спостерігачі незадоволені рівнем фінансування президентських виборів в Україні, повідомив спостерігач від ОБСЄ в Полтавській області Гайнц Рудольф фон Рор. За його словами, проблемою є відсутність коштів на заробітні плати та транспортні послуги. У нас склалося враження, що для людей, залучених у виборчий процес, вибори – це важливе завдання. Все робиться швидкими темпами. Загалом підготовка відбувається нормально. Єдиною критичною проблемою вважаємо питання фінансів, відсутність коштів на зарплати та транспортні послуги, сказав він. Зі свого боку, спостерігач місії ЕНЕМО Драгош Джаман заявив, що виборчий процес відбувається згідно із законодавством. Президент Віктор Ющенко не братиме участі в енергетичному саміті у грузинському Батумі цього тижня. «Я переконаний, що в ці дні мені треба бути в Україні», сказав глава держави. За словами Ющенка, замість нього в саміті візьме участь секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова. Саміт з питань енергетичної безпеки пройде в Грузії 14 січня. Сьогодні Молдова розпочала переговори про асоційоване членство в Євросоюзі. Ця більш щільна форма співробітництва відкриває можливість для громадян Молдови мати безкоштовні шенгенські візи, можливе приєднання до зони вільної торгівлі, а в перспективі і повне членство в Євросоюзі. Проте якими можуть бути практичні аспекти цього асоційованого членства Молдови в ЄС, розповів директор Кишинівського бюро Радіо Свобода Василь Батнару.
Поки найреальніше – це свобода пересування. Якщо врахувати, що в Молдові залишилося приблизно 2 мільйони людей, то швидше за все ЄС погодиться на це. Це той бонус, який потрібен владі. Це можна продати з політичної точки зору. Але для громадян Молдови також очевидно, що ЄС допоможе зрушити з мертвої точки і вирішення придністровської проблеми. Придністров'я захоче об'єднатися з іншою Молдовою, коли тут рівень життя буде значно вищий. І в цьому сенсі ЄС дає хороший шанс, щоб вирішити придністровську проблему.
Вважає Василь Батнару. Міжнародна конференція, на котрій обговорювали нову стратегічну концепцію НАТО, сьогодні пройшла у чеській столиці. Новий документ під назвою «Стратегічна концепція НАТО. Відгук на наші турботи» готує група з 12 експертів під керівництвом колишнього держсекретаря Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт. Передбачається, що нова стратегічна концепція буде опрацьована і представлена для схвалення наприкінці цього року в Лісабоні. Досі НАТО керувалося документом, який був опрацьований після закінчення холодної війни і враховував конфлікти на Балканах наприкінці 90-х років минулого століття. Нова стратегія НАТО має взяти до уваги ті виклики, перед якими стоїть світ зараз: небезпека тероризму, кібернетичні атаки, небезпека кліматичних змін, енергетична безпека в світі. Новий документ мав би також урахувати питання відносин НАТО та Росії. Мадлен Олбрайт повідомила сьогодні у Празі.
Я вважаю, що райони операції НАТО є частиною створення стабільності, яка необхідна в 21 столітті не тільки для членів НАТО безпосередньо, але й для інших країн.
Керівник групи експертів, уродженка Праги Мадлен Олбрайт, належить до кола близьких радників генсека НАТО Андерса Фога Расмунсена. Про це сьогодні на конференції наголосив Ян Когоут, керівник чеського дипломатичного відомства, яке є одним із організаторів празької міжнародної
конференції. Людмило, в мене все на ці півгодини.
Дякую. Про актуальні події у світі розповіла Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Американська правозахисна організація Freedom House, Дім Свободи, констатує, у 2009 році становище зі свободою у світі зазнало більше відступів, ніж поліпшень. Із майже 200 країн чи територій, що їх досліджували, в оприлюдненому сьогодні найновішому звіті, у 40 демократичні свободи погіршилися. І серед цих країн більшість держав після радянського простору. Україна там єдина, крім країн Балтії, вільна держава. Зі звітом Freedom House знайомився мій колега Сергій Драчук.
Дослідження стану свободи у світі за 2009 рік, що його оприлюднили сьогодні правозахисники, засвідчило тривожну тенденцію. На більшій частині післярадянського простору створилася зона неконтрольованої державної влади, де немає незалежної судової системи, а незалежні засоби інформації та опозиція витіснені на узбіччя політичного життя. 2009 був уже четвертим поспіль роком такої тенденції, каже директор досліджень Freedom House і один із авторів звіту Крістофер Уокер. І становище все погіршується.
Результати цього року підтвердили деякі тенденції попередніх років, включно з поглибленням авторитарного правління на більшій частині колишнього СРСР, поза Балтикою. Але були й деякі позитивні моменти, включно з Україною, яка протягом року не сходила з курсу, готується до виборів на початку 2010-го.
Росія за рейтингами Дому Свободи постійно відступає вже ціле десятиліття, перейшовши за цей час із частково вільних до невільних. Держав через те, що Уокер називає ефектом Путіна, встановленням централізованого державного контролю за щонайбільшою частиною російського суспільства і невпинним обмеженням політичних прав і громадянських свобод людей. Слідом за Росією і під її чималим впливом відступ відбувається і в багатьох сусідніх державах регіону. Киргизстан, який свого часу, як вважали, давав великі демократичні сподівання, за минулий рік скотився від частково вільних до невільних. І тепер уся Середня Азія має невільний рейтинг. При цьому Туркменістан та Узбекистан обіймають одні з найгірших місць у світі. Україна ж за всіх труднощів, які вона переживає, залишається зразком істотної демократичної стійкості. Каже чільний представник Freedom House Крістофер Уокер. Світлим місцем назвав представник Дому Свободи також Південно-Східну Європу. Там із невільних до частково вільних зріс статус фактичної новоствореної держави Косова, яка досягла поступу в захисті прав меншин і успішно провела в листопаді парламентські вибори, що загалом відповідали міжнародним стандартам. Так само і Чорногорія, яка теж провела успішні парламентські вибори в березні і запровадила низку протикорупційних законів, перейшла з частково вільних до вільних. Здобутки зауважили правозахисники і в Сербії, Македонії та Хорватії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
За кілька днів багато міжнародних спостерігачів прибуде в Україну для стеження за дотриманням міжнародних норм при обранні президента. Але як, власне, здійснюватимуться ці спостереження? Та чи можуть порушення, виявлені іноземними спостерігачами, якось вплинути на результати виборів? Про це та інше українського виборчого про ці та інші аспекти українського виборчого процесу брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміц розмовляв зі Стефаном Фіцнером, головою секретаріату місії спостерігачів від Європейського парламенту.
У яких регіонах України місія від Європарламенту здійснюватиме спостереження за виборами?
We will have five different teams.
У нас буде 5 груп. Одна з них працюватиме у Львівській області, друга покриватиме Донецьку область. Крім того, інша група буде працювати в Києві, та ще 2 перебуватимуть у передмістях столиці.
А чи помітили ви вже якісь суттєві недоліки у організації виборів, які могли б бути усунені?
Я не думаю, що ми можемо вплинути на будь-що пов'язане з виборами, чи на усунення проблем перед тим, як вони розпочнуться. Ми будемо в Україні, щоб спостерігати за голосуванням, і виконуватимемо цю місію якомога краще.
Дільниці відчинять свої двері вже за декілька днів. Як на вашу думку, чи достатньо готова Україна до виборів 2010?
Україна була готова.
Україна була готова в 2004-му. Вона також готова і до нинішніх виборів, адже приготування розпочалися доволі давно. Після цього туру голосування, очевидно, буде й другий. І в мене немає жодних сумнівів у тому, що результати заслуговуватимуть на повагу.
Дехто із кандидатів нарікає, що голосування вдома, ухвалене Центральною виборчою комісією, створює великі можливості для фальсифікацій. Чи можливе повторення масових спотворень результатів голосувань, як це було протягом минулих виборів?
Я не думаю, що ситуація 2004 року повториться, адже закон про вибори зазнав суттєвих змін. Нині ми маємо іншу ситуацію, інший політичний контекст. За порядком тепер пильніше слідкують не лише міжнародні спостерігачі, а й, власне, українські спостерігачі з різних неурядових та інших організацій. Я гадаю, що таке стеження за перебігом виборів – це важлива частина процесу, щоб забезпечити чесні та демократичні вибори.
Місія ОБСЄ в Україні заявляє, що деякі українські засоби масової інформації непропорційно висвітлюють кампанії окремих кандидатів. Що ви думаєте з цього приводу?
Довготермінові спостерігачі від ОБСЄ перебувають в Україні вже понад 8 тижнів. Безумовно, вони помітили, що деякі засоби інформації надають перевагу одним кандидатам над іншими, зокрема державні канали. Такі критичні зауваження, безумовно, будуть висвітлені і в нашому звіті, який ми оприлюднимо в понеділок після виборів.
А як відбуватиметься накопичення інформації про порушення, і чи може це щось змінити у кінцевому результаті?
Усі учасники міжнародної місії спостерігачів, за моїми даними, це має бути 230 парламентарів, будуть звітувати протягом усього дня про помічені порушення. Інформація надходитиме до Центрального офісу Бюро з демократичних інституцій та прав людини. Ця установа, що організує всю нашу роботу, працюватиме над усіма звітами, де будуть відображені ці порушення. Проте ця місія не може чогось змінити в виборах. Її завдання – зібрати та оприлюднити те, що виявлене протягом виборів. Це здійснюється наступного дня після голосування. Усі порушення будуть висвітлені в загальному звіті, який перед оприлюдненням у пресі буде переданий головам Комітету виборців та ЦВК.
Порівнюючи з минулими виборами, чи могли б ви спрогнозувати, як проходитимуть нинішні голосування?
Це складно порівнювати, бо має відбутися перший тур голосування. А з огляду на велику кількість кандидатів, дуже ймовірно, що слідом за ним відбудеться і другий тур. Гадаю, жоден кандидат не набере у першому турі необхідної більшості голосів. Тому політично складнішим та вирішальним буде саме другий тур.
Голова секретаріату місії спостерігачів за президентськими виборами в Україні від Європейського парламенту Стефан Фіцнер в інтерв'ю Радіо Свобода. Із 25 країн, де створені закордонні виборчі дільниці, найменше українських виборців проживає в Італії. За даними ЦВК, там зареєстрували понад 1000 осіб. Водночас представники трьох виборчих комісій у Мілані, Римі та Неаполі повідомляють, що зацікавленість місцевих українців збільшується саме в останні дні перед президентськими виборами. Цьому сприяло рішення ЦВК про дозвіл голосувати всім громадянам, навіть тим, які не стоять на консульському обліку, але легально перебувають в Італії. Докладніше про українських виборців на Апенінах розповідає Наталка Кудрик.
Після сплеску мігрантської активності на виборах президента України 2004 року зацікавленість будь-якими виборами впала до вкрай низького рівня. Під час помаранчевої революції у голосуванні взяли участь 13 тисяч українців Італії. На парламентських виборах 2007 року таких було трохи більше 500 осіб. Чим далі глибше вкорінюється думка, що закордонні виборчі дільниці не дають значного числа голосів і відповідно мало впливають на загальний результат голосування. голосування. Одна з явних причин низької активності – апатія громадян, розчарування та недовіра політичним лідерам. Послухаймо деякі відгуки людей на римських вулицях.
Не можу проголосувати, чесно слово. Дівченко не вартий, Тимошенчика теж, Януковича ми взагалі не рахуємо.
Ми ж зневірилися у наших управників держави. Вони всі роблять так, аби народ підував за границю, а їм там було добре. Якби не ще ці гроші, що звідти на Україну приходять, то там взагалі не знати, щоб як люди жили.
Чесно кажучи, я кажу, друге, нема за кого голосувати, але все одно треба комусь до свого освітати.
Інша причина пасивності – непоінформованість українців про правила голосування за кордоном. У попередні роки мігрант повинен був перед виборами ставати на тимчасовий консульський облік. Така процедура вимагала додаткового часу і грошей на виборчі подорожі. Цього року Центр виборчком України спростив правила голосування для закордонних українців. Заступник голови виборчої комісії у Мілані Орест Васік пояснив докладніше.
Люди можуть позвати всіх, хто забажає. Представивши документ, що він перебуває на території Італії, тимчасово має тренувати. Все, цього нам достатньо. Він пише скарги і предоставляє ці документи. Ми включаємо до списку виборців, він проголосує тут же.
Але виборчкоми закликають людей реєструватися заздалегідь, щоб уникнути ажіотажу на дільницях в неділю 17 січня. Члени комісій побоюються, що може не вистачити бюлетенів для всіх бажаючих, хоч, наприклад, у Неаполі їх отримали з резервом. Секретар Неапольського виборчкому Тетяна Романюк зазначила.
Якщо таких людей не знаю, що будуть тисячі, але справа в тому, що вони можуть заблокувати роботу виборчої комісії, що, в принципі, в день голосування мало би відбуватися тільки голосування.
Найбільша передвиборча активність помітна в Римі та його околицях. При церковних осередках, громадських організаціях члени виборчкому поширюють інформацію та реєструють виборців. Як зауважила заступник голови римського виборчкому Тетяна Кузик, роботу комісії ускладнює те, що документація ведеться вручну.
Погано, що ще не комп'ютеризована ця система. Тому що якби це було так, було б набагато легше і контролювати цей процес саме ЦВК, я вважаю. Тому що вони б зразу бачили дані по кожній дільниці і на Україні, і за кордоном.
Вважає пані Кузик. В Італії на законних підставах проживають близько 130 тисяч громадян України. У виборчих комісіях передбачають, що попередньо зареєстрована кількість виборців, понад 1000 осіб по всій країні, у день голосування суттєво не збільшиться. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи ратифікує Польща нову газову угоду з Росією?
Рішення уряду щодо продовження до 2037 року поставок газу до Польщі ніяк не вписується в європейські стандарти, оскільки в Європі такі договори підписують не уряди, а газові компанії.
Як за зловживання службовим становищем розплачуються депутати британського парламенту?
Дострокова відставка означатиме, що Робінсон не одержить від британського парламенту допомоги у вигляді річної або піврічної заробітної платні, яка належить депутатам, що йдуть у відставку по закінченні парламентської каденції.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі з'являється все більше публікацій на тему президентських виборів в Україні. Оглядачі розмірковують не лише над тим, хто переможе, але й вказують на суттєву невизначеність українських виборців. У газетах також інформують про певну нівеляцію проросійських позицій лідера партії регіонів Віктора Януковича. Проте деякі експерти не виключають подальших гострих економічних проблем в Україні після президентських виборів. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Аналітик з Reuters Річард Блемфорд вважає, що головною причиною поразки президента Віктора Ющенка на нинішніх виборах стане те, що він не виправдав сподівань сотень тисяч тих, хто вийшов 2004 року на вулиці на його підтримку і не лише не подолав корупції та кумівство, але й послабив позиції демократичних сил взаємними незгодами з колишніми соратниками, включно з нинішнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Українськість Ющенка, як зауважує Блемфорд, лише викликала невдоволення мільйонів росіян. в Україні. Можливо, як наводить Reuters слова самого Ющенка, він виявився не в тому місці і не в той час. Впливова Financial Times цитує молодих українських політиків, котрі вважають, що помаранчева революція, незважаючи на розкол серед її головних соратників, все ж призвела до незворотних політичних і ментальних змін, позитивних для українців. Особливо виділено серед цього атмосферу безстрашності в нинішній Україні. Разом з тим, один із лідерів пори Владислав Каськів вважає, що безкарність фальсифікації виборів 2004 року створює поганий прецедент. Тут також висловлюється занепокоєння, що з перемогою Віктора Януковича Україна перетвориться у лігво бандитів та олігархів та її затягнуть назад в Росію. Financial Times також наголошує, що до 25% громадян України поки що не вирішили, за кого голосувати. Німецький часопис Der Spiegel вважає, що у жорсткій внутрішній кризі в Україні, катастрофічному стані економіки, розбалансованості політичного устрою держави, однаковою мірою винні три політики – Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко і Віктор Янукович, бо всі вони упродовж останніх років були у різних владних коаліціях та відкинули необхідність проведення структурних реформ в Україні. Але особливо згубною була, як цитує Шпігель експерта, невиправдана трата мільярдних кредитів Міжнародного валютного фонду на соціальні потреби, коли необхідна була якраз сувора економія коштів саме в умовах жорсткої кризи. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Енергетична війна розпалюється у відносинах між Польщею та Росією, оскільки ратифікація урядами обох країн нової довготермінової угоди про постачання російського газу до Польщі стала під знаком питання. Причиною є те, що Росія не збирається сплачувати борг за транзит газу через територію Польщі до Європи. Польсько-російські переговори стосовно газового контракту мали продовжуватися від половини січня. Тим часом поставки газу до Польщі не припиняються. Докладніше Єва Поштар.
Ще наприкінці минулого року польський уряд оголосив про завершення переговорів із російською компанією «Газпром» щодо оновлення довготермінового контракту, згідно з яким Польща отримала від Росії додаткових 11 мільярдів кубометрів природного газу на рік. Однак віцепрем'єр та міністр економіки Польщі Вальдемар Павлак несподівано оголосив у грудні, що не подасть урядові на ратифікацію підписаного ним договору стосовно поставок до Польщі російського газу. Вальдемар Павлак зазначив, що для завершення газового контракту перш за все потрібно досягти порозуміння між газовими компаніями Польщі та Росії. Фахівці сподіваються, що уряд взяв до уваги критику, яку стосовно газового контракту з Росією висловлює президент Лех Качинський. Для Радіо Свобода проблему газового контракту коментує співробітник з питань енергетичної безпеки Бюро національної безпеки Пьотр Наїмський.
Можна бути занепокоєним в ogóle.
Новий договір стосовно поставок газу із Росії викликає занепокоєння. Втім, рішення уряду щодо продовження до 2037 року поставок газу до Польщі ніяк не описується в європейські стандарти, оскільки в Європі такі договори підписують не уряди, а газові компанії. За таких обставин газовий контракт треба розглядати у політичній, а не енергетичній площині. А це на практиці означатиме здійснення стратегічної зовнішньої політики Росії стосовно енергетичного питання.
В цій дійсні практична реалізація.
Співробітник президентського бюро національної безпеки Пьотр Наїмський говорить, що президент Лех Качинський критикує газову угоду тому, що від 2014 року, відколи неподалік Щеціна почне працювати газопорт, Польщі не будуть потрібні додаткові поставки газу із Росії. Тому довготерміновий польсько-російський контракт помилково ціну на газ прив'язує до ринкової ціни на нафту, зазначує співробітник бюро національної безпеки Пьотр Наїмський. У понеділок одне із пресових польських видань повідомило, що причиною затримки у ратифікації урядами польсько-російської газової угоди є те, що Росія відмовляється сплатити Польщі 410 мільйонів доларів боргу за транзит газу до країн Європи. Фахівець з питань енергоносіїв Андрій Кублік зазначив, що вважає політичним газовий контракт з Росією. Якщо не буде досягнуто порозуміння з Росією, то Польщі залишається подати заяву на «Газпром» в Міжнародний арбітражний суд у Стокгольмі або внести її на розгляд до форуму Євросоюзу, каже Андрій Кублік.
Сподіваюся, що до весни уряди обох країн все-таки ратифікують газову угоду, оскільки Росія на міжнародній арені хоче зберегти звання чесного партнера. «Газпромові» слід поважати польське законодавство, а тим самим сплачувати борг своїй дочірній компанії «Європолгаз».
Же має довгі вобець власної спілки.
Фахівці зазначають, що упродовж 3 місяців Польща із своїх резервних газосховищ може забезпечити споживачам понад нормативні поставки газу. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Викриття журналістським розслідуванням зловживань депутата британського парламенту Айріс Робінсон, яка водночас є депутатом Північно-Ірландської асамблеї і дружиною голови автономного уряду Північної Ірландії, призвело цього тижня не лише до її відставки з обох представницьких органів, а й до відставки її чоловіка на час розслідування і до політичної кризи у Північній Ірландії. Докладніше Олекса Семенченко з Лондона.
Уряди Великої Британії та Ірландської Республіки сьогодні доклали усі зусилля, аби розрядити політичну кризу у Північній Ірландії, викликану шокуючим секс-скандалом та фінансовими зловживаннями Айріс Робінсон, дружини першого міністра Північної Ірландії Пітера Робінсона, яка була депутатом британського парламенту від Демократичної Ольстерської партії. Зокрема, міністр північно-ірландського уряду Шон Вудворд обговорив шляхи виходу із кризи з ірландським колегою Майклом Мартином, по тому як політичний лідер провінції Пітер Робінсон залишив посаду на 6 тижнів, аби дати час на розслідування того, чи знав він про фінансові зловживання своєї дружини. За законом, якщо йому було про це відомо, він мусив це задекларувати. Заяву про тимчасову відставку першого міністра зробила міністр підприємництва Арлін Фостер, що очолюватиме уряд за відсутності Пітера Робінсона. Фостер також зазначила:
від імені першого міністра хочу дати виразно зрозуміти, що він цілковито відкидає звинувачення проти нього, яке містилося у передачі BBC Spotlight. І протягом наступних днів він намагатиметься очистити своє ім'я.
Рішення Робінсона викликало занепокоєння щодо можливого колапсу хиткої адміністрації провінції, в якій владу порівну ділять колишні вороги у цивільному конфлікті між протестантами і католиками. Скандал спалахнув, коли журналістське розслідування виявило, що 2 роки тому 60-річна Айріс Робінсон мала романтичний зв'язок із на той час 19-річним хлопцем. Для нього вона забезпечила з порушенням правил поведінки для публічних політиків 2 позики на суму 50 тисяч фунтів стерлінгів для відкриття бізнесу. Пізніше пані Робінсон намагалася вчинити самогубство і нині одержує психіатричну допомогу. Журналісти твердять, що Пітер Робінсон знав про фінансові справи своєї дружини. Демократична Ольстерська партія уже виключила Айріс Робінсон зі своїх лав і змусила її подати у відставку як із британського, так і з північно-ірландського законодавчих органів. Дострокова відставка означатиме, що Робінсон не одержить від британського парламенту допомоги у вигляді річної або піврічної заробітної платні, яка належить депутатам, що йдуть у відставку по закінченні парламентської каденції. Нагадаємо, що наступні парламентські вибори мають відбутися за 1 місяць, тож до виборів на місце, що звільняє Айріс Робінсон, швидше за все не буде. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І на завершення європейської свободи про грузинську вокалістку Ніно Мачеїдзе, яка сьогодні виступає в Празі на одній з головних сцен міста. У супроводі Празького камерного оркестру і в переповненій залі Народного дому лунають арії з опер італійських та французьких композиторів. Про особливість таланту Ніно Мачеїдзе розповідає Оксана Пеленська.
Нині грузинській співачці 27. Вона розпочала співати рано, але справжній успіх прийшов 1 рік тому. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Ніно Мачеїдзе розповіла: я співаю стільки, скільки себе пам'ятаю. У 8 почала співати арії. В Грузії діти починають співати рано, на Заході прийнято це робити пізніше. У 8 років я вчилася співу в учителя в Тбілісі, потім була Тбіліська консерваторія. І навіть зараз, виступаючи по світу, я дотримуюсь традицій грузинської вокальної школи. Коли мені було 21, я заспівала в Ласкала і була прийнята. Відтоді я залишаюся в Мілані. У 2008 році Ніно Мачеїдзе виграла престижний конкурс в австрійському Зальцбурзі. Тоді вона вперше заспівала з відомим тенористом Роланом Вілезоном в опері «Ромео і Джульєта». Але поруч з радістю була і велика біда. Саме тоді в розпалі була російсько-грузинська війна. Ніно Мачеїдзе:
Я завжди повертаюся до цього часу. Я була в Зальцбурзі і не могла перервати виступи. Але я стежила за новинами, розмовляла з моєю родиною і плакала. А собі говорила, ти повинна заспокоїтися, ти не смієш втрачати контроль. Я вагалася, чи мені їхати до Грузії, щоб бути разом з родиною, але це було би ще важче. Це був дуже тяжкий період в моєму житті.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Радіо «Свобода».
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Зміни до закону про вибори президента на позачерговому засіданні парламенту ухвалені не будуть, заявив на прес-конференції голова Верховної Ради України Володимир Литвин.
Вже в плані проведення позачергового засідання задіяні технології. Один за одним уважно слідкують. Як тільки прем'єр-міністр Тимошенко сказала, що будуть ініціювати проведення позачергового засідання, так їх випередили регіонали. І внесли перелік десь там 6 десятків питань, які маємо розглянути на позачерговому засіданні. Вони зареєстрували свої пропозиції об 11:25, а в 16:30 десь приблизно зареєстрували бюджетство. Я підписав розпорядження відповідно до черговості реєстрації.
Повідомив Володимир Литвин. Напередодні блок Юлії Тимошенко оголосив, що ініціюватиме позачергове засідання парламенту, щоб скасувати норму закону про вибори президента України у її нинішньому вигляді. Росія оголосила про рекордне падіння видобутку газу за останні 25 років. «Газпром» повідомив про скорочення видобутку на 16%. Представник компанії заявив, що причиною стало падіння попиту в Росії і за кордоном, викликане світовою економічною кризою. Експерти прогнозують, що зниження видобутку російського газу в майбутньому може продовжуватися через те, що компанія не змогла інвестувати достатньо коштів у розробку нових газових родовищ. Колишній глава ЮКОСу Михайло Ходорковський став лауреатом літературної премії російського журналу «Знамя» в номінації «Публіцистика» за опубліковані в цьому виданні епістолярні діалоги з письменницею Людмилою Улицькою. Церемонія вручення премії відбудеться в середу в бібліотеці іноземної літератури в Москві. Замість самого лауреата Михайла Ходорковського, який перебуває в слідчому ізоляторі, премію прийдуть отримувати його донька Анастасія та його адвокат Юрій Шмідт. У Гаазькому міжнародному трибуналі у вівторок після річної перерви відновився процес у справі лідера сербських націоналістів Воїслава Шешеля. Процес був відкладений після того, як на адресу одного зі свідків стали надходити погрози. Тепер головні свідки будуть давати свідчення у закритому режимі. Шешеля, лідера сербської радикальної партії, звинувачують в низці злочинів проти хорватів-мусульманів під час воєн на Балканах в 90-ті роки минулого століття. У Франкфурті цієї неділі відбудеться прем'єра мюзиклу про президента США Барака Обаму. Назва вистави «Надія. Музична історія Обами». Організатори розраховують на те, що після показів у Німеччині мюзикл буде поставлений у Сполучених Штатах. Серед персонажів вистави – Барак Обама і його дружина Мішель. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечора добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 12 січня. У студії Радіо «Свобода» я Мар'яна Драч. Донецьк. Перед виборами лунають заяви про кулуарні домовленості і спроби набити кишеню.
А зараз виросла ціла когорта.
Зараз з'явилася ціла ланка підприємців, що займаються усім, чим завгодно, але в час виборів мають серйозні фінансові надходження. Вони дерибанять офіційні і неофіційні фонди кандидатів.
Що робити, коли вас немає у виборчому списку? Порада зі Львова.
Практично у день голосування внести зміни неможливо, зазначають у комітеті виборців у Львівській області, адже члени виборчої комісії не зможуть засідати.
У Києві сьогодні створили об'єднання проти всіх. Хто за цим стоїть?
Хто був при владі? Депутат, міністр не мають права балотуватися. Ну хоча б 10 років.
І про це на початку цієї програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
У виборчих комісіях Донецької області бракує кадрів. Експерти побоюються, що в частині дільничних виборчих комісій 17 січня не буде кворуму, і через це голосування розпочнеться із запізненням. Крім цього, лунають нарікання про кулуарні домовленості і спроби набити кишеню під прикриттям президентських виборів. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських.
За період підготовки до президентських виборів склад окружних і дільничних комісій у Донецьку змінювався повністю вже двічі. За даними донецького мера Олександра Лук'янченка, ротація кадрів не зупиняється і сьогодні, коли до голосування залишаються лічені дні. Цього року основний контингент працівників дільничних виборчих комісій у Донецьку – це студенти та люди із менших міст області, яким буде проблематично добиратися до обласного центру у день виборів. У вимиванні досвідчених кадрів з комісії місцеві оглядачі звинувачують штаби технічних кандидатів, які не турбуються про членів ДВК, говорить політолог Станіслав Федорчук.
Основна проблема, яка є на даний момент, це насправді робота більшості кандидатів в області, коли не всі навіть подали своїх довірених осіб, не кажучи вже про членів комісії.
Хоча кожна партія має право мати тільки трьох своїх представників на кожній дільниці, середньостатистична комісія у Донецьку на 80% складається з людей, які підтримують партію регіонів. Про це каже Олег Суржок, довірена особа Сергія Тігіпка у Донецьку. За його словами, штаби інших політичних сил не мали фінансування для комплектації ДВК своїми представниками. Тому вони домовляються із регіоналами.
Після подачі людей почалися домовленості. Під ці домовленості і з'явилися люди, половина складу всіх членів ДВК по округу. Із цієї половини, половина відмовляється працювати навіть після їхнього внесення як членів комісії. Як вони працюватимуть, не зрозуміло.
Проте інші тігіпківці відхрещуються від цієї інформації. Як зазначив у коментарі Радіо Свобода речник представництва Сергія Тігіпка у Донецьку Євген Кудряшов, напередодні виборів в організації не було кадрових перестановок, а про те, щоб домовлятися з партією регіонів, про це навіть смішно чути. У той же час інші очевидці кажуть, що прихильники біло-блакитних таки об'єднуються між собою і роблять працю представників інших партій нестерпною. За свідченням бютівця Павла Павлова, на Донбасі процвітає кругова порука політиків і бізнесменів, а штаби більшості так званих технічних кандидатів сформовані з колишніх бізнес-партнерів кандидатів чи їхнього оточення.
А сейчас виросла ціла когорта.
Зараз з'явилась ціла ланка підприємців, що займаються усім, чим завгодно, але в час виборів мають серйозні фінансові надходження. Вони дерибанять офіційні і неофіційні фонди кандидатів і не зацікавлені в створенні прозорого механізму у вигляді штабу. Їхня задача – створити якомога більше перешкод, внутрішніх конфліктів, щоб надалі займатися списуванням коштів.
Дабы списывать средства.
Павло Павлов каже, що через це відмовився від посади заступника голови однієї з комісій Донецька. Про те, щоб відмовити Сергія від Єгіпку, подумає і Олег Суржок. За його словами, фінансові умови, на яких він погодився працювати, напередодні голосування різко змінились. Обіцяли одну суму грошей, а дають набагато меншу. Натомість керівник штабу Віктора Януковича і мер Донецька Олександр Лук'янченко спростовує інформацію про перевагу партії регіонів у виборчих комісіях. Він схильний бачити у подібних заявах підступи конкурентів.
Я думаю, це не відповідає дійсності. Робляться спеціальні рокірування, аби зірвати вибори на Донбасі.
Щоб в Донбасі зірвати вибори. Більше нічого.
Сказав мер Донецька Олександр Лук'янченко, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода Ольги Доровських. Списки і підкупу виборців будуть найбільшою проблемою у день голосування на Львівщині, вважають експерти з проведення виборів. Крім цього, сотні виборців у регіонів не внесені до списків і не поспішають виправити ситуацію. Докладніше повідомляє місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
За 4 дні до голосування всі виборчі дільниці в області укомплектовані, і це при тому, що представники кандидатів Симоненка, Мороза, Бродського, Богословського, Ратушняка масово цими днями відмовилися від роботи у дільничних комісіях, зазначила секретар комісії територіального виборчого округу номер 120 Вікторія Колбас.
У нас зараз десь від 20 до 25-27. На деяких дільницях, таких як спеціальні, невеликі, там десь до 18 осіб. Тобто проблеми з комплектацією дільниць у нас не існує.
На сьогодні на кожній з виборчих дільниць внесено по 20-25 поправок у списках виборців. Здебільшого вилучають прізвища людей, які померли, двійників, заробітчан, виправляють особисті дані. За даними громадської організації «Опора», лише 4-5% виборців Львівщини перевірили свої дані у списках. А це свідчить про невелику активність людей, тому і прогнозують, що у день голосування чимало виборців не знайдуть своїх прізвищ у списках. Що тоді робити? За законом треба особисто подати скаргу до дільничної або окружної виборчої комісії чи представництва реєстру виборців. Скарга невідкладно розглядається одним із органів, а в день голосування – дільничною комісією. Але практично у день голосування внести зміни неможливо, зазначають у комітеті виборців у Львівській області, адже члени виборчої комісії не зможуть засідати. Назар Бойко, керівник моніторингової групи «Цифра», вважає, що закон про вибори президента надає численні механізми для фальсифікацій, оскільки є чимало неузгодженостей. Але під час першого туру маніпуляцій буде обмаль, вважає експерт.
За умови відносно більшості, коли перемагає лише один кандидат, відрив там 10-15%, це дуже дорого, це технічно дуже важко, для цього потрібно володіти величезним фінансовим ресурсом, кадровим потенціалом.
Натомість підкуп і так звані каруселі, коли виборець отримує заповнений бюлетень, який перед тим винесла з дільниці попередня людина, штаби кандидатів застосовуватимуть, очікують в комітеті виборців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Менше як за тиждень до виборів в Україні оголосили про створення всеукраїнського об'єднання протестних сил проти всіх. Таке рішення ухвалили сьогодні на з'їзді у Києві учасники одноіменного молодіжного руху та прихильники кандидата у президенти Василя проти всіх. Рух має на меті зібрати разом противників основних кандидатів на посаду глави держави. Водночас політологи пропускають, що таке об'єднання матиме суто технічний характер. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода в українській столиці Олена Римовська.
Оренда столичного жовтневого палацу коштує 84 тисячі гривень на добу. Це лише частина суми, на яку розщедрився нині кандидат у президенти Василь проти всіх. Слід іще врахувати, як мінімум, вартість проїзду до Києва 2000 прихильників, чи то кандидата, чи то протестного руху, та подарунків. За останнє, а це були футболки з шаликами, перед початком з'їзду мало не побилися. Зате сам з'їзд відбувся мирно та швидко. Учасники одноголосно підтримали створення всеукраїнського об'єднання протестних сил, яке очолив кандидат у президенти Василь проти всіх. Кандидат відмовлявся від підтримки чинної влади і обіцяв, що об'єднання працюватиме на користь демократичного розвитку України.
Хай зберуться і хай не брешуть людям, розумієте? І проголосують. Депутатів Верховної Ради 300, вибори від села до Верховної Ради на мажоритарній основі. Хто був при владі? Депутат, міністр не мають права балотуватися. Ну хоча б 10 років. І тоді я зрозумію, що вони зробили твердий крок заради людей.
Пенсіонерка Катерина Калениківна прийшла на з'їзд, бо не підтримує жодного з кандидатів у президенти, в тому числі і Василя проти всіх.
Вони всі рівні, всі однакові, я не знаю, кому вірити. Я не бачу в ньому того лідера, який би повів нашу країну, підняв то все.
Сумнівається в ефективності роботи протестного об'єднання і політологи. Провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук Віктор Котигоренко припускає, акція – це лише одна з передвиборних технологій.
Гіпотетично можна уявити, що запит на таке об'єднання є. Але зважаючи на те, що сам Василь проти всіх, виходячи з тих завдань, які абсолютно чітко проглядаються, на якого із важковагійків претендентів ці виборчі кампанії він працює, то тут можна говорити, що це суто технологічний процес, який зорієнтований на те, щоб або зменшити явку, або збільшити кількість протестного електорату.
Втім, є політологи, які відверто заявляють, що Василь проти всіх – це передвиборна технологія штабу Віктора Януковича, спрямована проти його опонента Юлії Тимошенко. Щоправда, наскільки ефективною виявиться ця технологія, стане зрозуміло лише з результатів виборів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Чого українці хочуть від президента.
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На фінішній прямій передвиборчої гонки Радіо Свобода продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президента», де слово мають прості українці. Олександр Кухар, донецький шахтар, каже.
об'єднати Україну, перекреслити ці всі перекроєння України на лівий, на правий берег, там захід, на східне, обов'язково. Це перше напри, що треба зробити. Заставити, щоб закон про мінімальну заробітну плату працював. Не дуже висока заробітна плата. Заставити усіх багатих платити налоги, великий, крупний капітал, і не завжди все платить.
А ось чого чекає від нового президента донецький підприємець Ганна Ніколаєнко.
Для
підприємців це удосконалення фіскальної політики. Необхідно підтримувати національного виробника. Імпорт – це добре, звісно, але промисловість розвивати потрібно, тому що це головне фінансування всіх галузей. Підтримка науки, розвиток нанотехнологій в промисловості. Потрібно розвивати промисловість.
Чого українці хочуть від президента?
Свобода сьогодні далі у програмі. Москва та Анкара створюють новий стратегічний альянс.
Ми справді спостерігаємо взаємне зближення. Обидві країни є євразійськими, обидві перебувають на периферії. І як Росія, так і Туреччина намагаються переглянути стосунки із Вашингтоном.
Свободи на пострадянському просторі стає менше, вважає американська організація Freedom House. Україна – світла пляма. Як завойовує світ грузинська оперна зірка, 27-річна Ніно Мачаїдзе. І про це за мить.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Турецький прем'єр Реджеп Ердоган прибув до Москви з дводенним візитом. Ця поїздка ілюструє дедалі тісніші зв'язки між Туреччиною та Росією. Обидві держави конкурують, співпрацюють, змагаючись за вплив. Цей складний процес взаємного зближення Москви та Анкари може мати серйозні наслідки для всього світу. Хоча не всі схильні драматизувати таке зближення. З подробицями Василь Зілгалов.
Обидві країни відчувають зменшення інтересу до них з боку Заходу. Як Росія, так і Туреччина мають ностальгію за далеким імперським минулим, і обидва уряди мають амбіції відновлення колишньої величі. Офіційно під час нинішніх переговорів у Москві сторони зосередяться на проблемах Кавказу, конфлікт довкола Нагірного Карабаху, енергетичній співпраці, але не варто забувати, як каже американський експерт з Центру стратегічних досліджень з Вашингтона Бюланд Аліреза, і про честолюбство двох партнерів.
Ми справді спостерігаємо взаємне зближення. Обидві країни є євразійськими, обидві перебувають на периферії. І як Росія, так і Туреччина намагаються переглянути стосунки із Вашингтоном.
Володимир Путін доклав у серпні минулого року під час візиту до Анкари всіх зусиль для зміцнення розширення такої енергетичної співпраці двох сусідів. Аналітики зауважують також, що стратегія Росії щодо Туреччини нагадує підходи Москви щодо Німеччини, коли обидві сторони зацікавлені як у діловій, так і політичній співпраці. Однак ключовим нині у російсько-турецькому зближенні є те, що значно похолоднішали стосунки між Туреччиною і Європейським Союзом, і питання про членство Анкари в європейській спільноті вже серйозно не розглядається. Так, інший американський експерт Ніколас Гвоздєв вказує.
Кремль вхопився за те, що Туреччині на Заході відмовляють у тісніші співпраці, зокрема в членстві в ЄС, і Москва намагається тут отримати перевагу. Вакуум у стосунках Анкари і Брюсселя наявний, і Росія хотіла б заповнити його.
Хоча вже згаданий Бюланд Аліреза з Вашингтона не схильний драматизувати масштаби такого зближення і наголошує, що туристська влада намагається лише урівноважити стосунки з Вашингтоном та Москвою і не лише у енергетиці, але й у власних регіональних інтересах. На думку цього експерта, політика Анкари щодо Росії повністю відповідає політиці оновлення стосунків Вашингтона і Москви, яку розпочав американський президент Барак Обама. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Правозахисна організація Freedom House, Дім Свободи зі Сполучених Штатів, констатує, у 2009 році становище зі свободою в світі погіршилося. Із майже 200 країн чи територій, які досліджували в оприлюдненому сьогодні звіті, в 40 демократичні свободи погіршилися. І серед цих держав більшість країн пострадянського простору. Україна там єдина, крім країн Балтії, вільна держава. З подробицями Сергій Драчук.
Дослідження стану свободи у світі за 2009 рік, що його оприлюднили сьогодні правозахисники, засвідчило тривожну тенденцію. На більшій частині післярадянського простору створилася зона неконтрольованої державної влади, де немає незалежної судової системи, а незалежні засоби інформації та опозиція витіснені на узбіччя політичного життя. 2009 був уже четвертим поспіль роком такої тенденції, каже директор досліджень Freedom House і один із авторів звіту Крістофер Уокер. І становище все погіршується.
Результати цього року підтвердили деякі тенденції попередніх років, включно з поглибленням авторитарного правління на більшій частині колишнього СРСР, поза Балтикою. Але були й деякі позитивні моменти, включно з Україною, яка протягом року не сходила з курсу, готується до виборів на початку 2010-го.
Росія за рейтингами Дому Свободи постійно відступає вже ціле десятиліття, перейшовши за цей час із частково вільних до невільних. Вільних держав через те, що Уокер називає ефектом Путіна, встановленням централізованого державного контролю за щонайбільшою частиною російського суспільства і невпинним обмеженням політичних прав і громадянських свобод людей. Слідом за Росією і під її чималим впливом відступ відбувається і в багатьох сусідніх державах регіону. Україна ж за всіх труднощів, які вона переживає, залишається зразком істотної демократичної стійкості, каже чільний представник Freedom House Крістофер Уокер. Світлим місцем назвав представник Дому Свободи також Південно-Східну Європу. Там із невільних до частково вільних зріс статус фактичної новоствореної держави Косова, яка досягла поступу в захисті прав меншин і успішно провела в листопаді парламентські вибори, що загалом відповідали міжнародним стандартам. Так само і Чорногорія, яка теж провела успішні парламентські вибори в березні і запровадила низку протикорупційних законів, перейшла з частково вільних до вільних. Здобутки зауважили правозахисники і в Сербії, Македонії та Хорватії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Отже, для Freedom House Україна вільна. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви почуваєте себе вільно в Україні? Слово киянам.
Ні, бо я не бачу ніякого розвитку для своїх дітей, для своїх внуків.
Я – так. Внутрішній стан.
Ні, звісно, що корупція кругом. Зайняття пропіція.
Ні, все так відбувається, як хотілося б.
По-перше, української держави немає такої. Є уламок Совєтського Союзу, де панує стара партійна номенклатура. Ну, це питання, що таке воля. Це усвідомлена необхідність, так? От якщо ти усвідомлюєш необхідність, значить ти людина вільна.
А якою в українській державі бідний чоловік може почувати себе вільним? Все одно залежить від чого-то.
Та яка тут воля? Не почуваю. Сподіваюсь на краще, може буду почувати.
І це був ваш голос на свободі. Що українці можуть вільно робити, так це протестувати. Група киян сьогодні пікетувала будинок Кабміну з вимогою припинити будівництво в історичних місцях столиці. Забудова з порушенням закону створює небезпеку для собору Святої Софії, Києво-Печерської лаври, Андріївського узвозу та інших пам'яток, говорять протестувальники. Докладніше про їхню вимогу і реакцію на них розповість кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
На охоронних територіях української столиці будуються щонайменше 15 багатоповерхових будинків, які спотворюють архітектурне обличчя Києва, а декілька з них вже призвели до руйнування давніх пам'яток. Такі дані наводить об'єднання «Збережи Старий Київ». Понад 150 мешканців будинків, які межують із цими будівництвами, взяли участь в акції протесту під стінами Кабміну. За словами протестувальників, вони зверталися і до забудовників, і до місцевої влади, і до суддів. Проте лише в одному випадку будівництво вдалося припинити, розповідає учасник мітингу, киянин Олександр Бобир, який мешкає поруч із пейзажною алеєю.
Забудовники хотіли повністю зруйнувати всю центральну частину Києва, побудувати будинок 100 метрів довжиною, 43 метри висотою. Але завдяки збережам Старий Київ засипали той котлован, побудували там дитячий ландшафтний парк.
Поки тривали протести та суди щодо пейзажної алеї, поруч з'явилося ще декілька будівельних майданчиків, розповідає мешканка вулиці Гончара, що поблизу Софійського собору, Ірина Нікіфорова.
В 30 метрах від заповідника Софія Київська строїться елітна многоэтажка з підземним паркінгом.
Через цей та інші випадки забудови старої частини Києва місія ЮНЕСКО в Україні вже виступила з попередженням, що декілька українських пам'яток можуть втратити охоронний статус, а Кирилівську та Андріївську церкви виключать з переліку номінантів на отримання такого статусу. Проте влада не зважає на такі попередження, оскільки забудовники мають потужне лобі на всіх рівнях, говорить представник об'єднання «Збережи старий Київ» Інна Совсун.
Дуже рідко ведуть забудови якісь великі компанії. Зазвичай якісь невеличкі компанії, котрі створюються, і через 2 місяці мають право на будівництво в центральній частині міста.
За словами Інни Совсун, за такою забудовою стоять представники провідних політичних сил та церковних конфесій, але юридично довести це важко. Протестувальники передали представникам Кабміну звернення, у якому вимагають зупинити будівництво та землевідведення у старій частині Києва, а також звільнити керівництво Державної служби охорони культурної спадщини та його Київського управління за бездіяльність. Втім, голова Київського управління охорони культурної спадщини Руслан Кухаренко зізнається, що зупинити забудову безсилий.
В заповідних територіях національного значення я позбавлений можливості погоджувати проєктно-кошторисну документацію, тому що це центральні органи виконавчої влади, тільки мають право. На Олеся Гончара ми дозволу не давали, а вони просто судовими органами закриваються справу.
За словами Руслана Кухаренка, розв'язати проблему забудови центру Києва можна лише після подолання корупції в судовій системі. Це, на його думку, зруйнує схеми узаконювання будівництва через суд. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в чеській столиці на одній з головних сцен Прага виступає Ніно Мачеїдзе, одна з найвідоміших оперних співачок світу. У супроводі Празького камерного оркестру і в переповненні залі обецного, тобто Народного дому, лунають арії з опер італійських та французьких композиторів. Співачка зовні дуже нагадує відому американську кінозірку Анджеліну Джолі. Ця схожість призвела до того, що Ніно Мачеїдзе часто називають Анджеліною Джолі оперної сцени. Про особливість її таланту знає Оксана Паленська.
Нині грузинській співачці 27. Вона розпочала співати рано, але справжній успіх прийшов кілька років тому. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Ніно Мачеїдзе розповіла.
Я співаю стільки, скільки себе пам'ятаю. У 8 почала співати арії. В Грузії діти починають співати рано, на Заході прийнято це робити пізніше. У 8 років я вчилася співу в учителя в Тбілісі, потім була Тбіліська консерваторія. І навіть зараз, виступаючи по світу, я дотримуюсь традицій грузинської вокальної школи. Коли мені було 21, я заспівала в Ласкала і була прийнята. Відтоді я залишаюся в Мілані.
У 2008 році Ніно Мачеїдзе виграла престижний конкурс в австрійському Зальцбурзі. Тоді вона вперше заспівала з відомим тенористом Роланом Вілезоном в опері «Ромео і Джульєта». Але поруч з радістю була і велика біда. Саме тоді в розпалі була російсько-грузинська війна. Ніно Мачеїдзе.
Я
завжди повертаюся до цього часу. Я була в Зальцбурзі і не могла перервати виступи. Але я стежила за новинами, розмовляла з моєю родиною і плакала. А собі говорила, ти повинна заспокоїтися, ти не смієш втрачати контроль. Я вагалася, чи мені їхати до Грузії, щоб бути разом з родиною, але це було би ще важче. Це був дуже тяжкий період в моєму житті. Сьогодні Ніно Мачеїдзе виступає в Празі, де зібрала повнісіньку залу. І в чеській столиці, місті, яке їй дуже сподобалось, журналісти також звернули увагу на її схожість з відомою американською красунею Ангеліною Джолі. Ніно жартує, що це тільки комплімент для неї, так само, як порівняння з прославленою оперною співачкою Анною Нетребко. Ні, заперечує грузинська сопраністка, вона хоче бути просто Ніно Мачеїдзе.
Oh,
так звучить одна з найвідоміших оперних співачок світу Ніно Мачаїдзе. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.